Бишкекте эртең мененки саат 9:30 обода Азаттык радиосу. Кутман таң, ардактуу угарман, Азаттык радиосунун 16 ноябрь ишемби күнкү таңк уктуруусунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн баштайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып барам. Алдыдагы бир саатта Борбор Азия аптай ичинде жана элүүн өтүрмөктөрүн сунуштайбыз. Ошондой эле алдыда кыргыз телевидениясына арналган Өмүр деген берүүнү уга аласыз. Ал бир ай мурда улуу сапарга узап кеткен өлкөнүн көрүнүктүү кыздарынын бири Умтул Орозованы эскерүүгө арналган.
Бул чындыгын айтканда искусство майданындагы эң профессионал адам болчу да. Бул телевиденияга профессионал адам болбосо ал башкара албайт экен.
Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы.
Орусиянын юстиция министрлиги Эркин Европа Азаттык радиосунун орус кызматынын Север Реалии сайтын чет элдик агенттин функциясын аткарган чет өлкөлүк маалымат каражаттарынын тизмесине киргизди. Министрликтин сайтында жума күнү жарык көргөн маалыматка ылайык, бул чечим парламенттин комитети өлкөнүн ички иштерине кийлигишүүгө жол берилүүдө деген бүтүм чыгаргандан кийин кабыл алынды. Быйыл сентябрда иштей баштаган сайт Орусиянын түндүк батышындагы окуяларды чагылдырат. Чет өлкөлүк медианы чет элдик агент деп атоого жол ачкан мыйзамга президент Владимир Путин 2017 жылдын ноябрында кол койгон. Көп узабай декабрда юстиция министрлиги Настоящее время телеканалын, Эркин Европа Азаттык радиосунун бир катар долбоорлорун жана кызматтарын, ошондой эле Америка добушу радиосун жогоруда сөз болгон тизмеге кошкон. Орус бийлигинин растоосунда бул мыйзам АКШнын Орусиялык RT телеканалы чет өлкөлүк агент катары каттоодон өтсүн деген талабына жооп кадам болгон. Вашингтон телеканал пропаганданы жайылтууда деп айыптайт. АКШ расмий өкүлдөрү болсо америкалык жана орусиялык мыйзамдар айырмаланарын, Москва чет элдик агент тууралуу жобону башкача көз караштагылардын үнүн басуу, ой пикирлер менен эркин алмашууну чектөө үчүн пайдаланып жатканын белгилешет. Орусияда тынчылык айыпталган литвалык эки жаран кое берилди. Бул тууралуу Литванын контрчалгындоо кызматынын башчысы Дариус Яунишкиске шилтеме менен Reuters агенттиги билдирди. Евгений Матайтис жана Арстидас Тамашайтис, ошондой эле норвегиялык Фрод Берг Литвада орусиялык тынчы деп соттолгон эки кишиге айырбашталды. Матайтис менен Тимошайтис 2016 жылы орусиялык аскердик сыр маалыматты өз өлкөсүнүн кызматтарына беришкен деп айыпталган. Норвегиянын премьер-министри Эрна Солберг Орусияда тынчылык үчүн 14 жылга кесилген Берг Литвадагы норвегиялык өкүлдөргө өткөрүлүп бергенин бышыктады. 15 ноябрда Литванын президенти Гитанас Науседа тынчылык үчүн соттолгон орусиялык эки жаран Николай Филипченко менен Сергей Моисеенконун күнөөсүн кечирген. Президенттин маалымат кызматы белгилегендей, бул чечим тынчылыкка айыпталгандарды айырбаштоо тууралуу жаңы мыйзамдын негизинде кабыл алынды. Филипченко Орусиянын коопсуздук кызматынын кызматкери катары Литванын жогорку расмий адамдарын кызматташууга азгыруу аракетин көргөн деп айыпталып, сот тарабынан 2017 жылы 10 жылга кесилген. Моисеенко Шауляй ава базасында кызмат өтөгөн литвалык офицерди кызматташууга тарткан деген айып боюнча 10 жыл 6 айга эркинен ажыратылган. Моисеенко күнөөсүн четке каккан. Ушул жылдын 9 айында Кыргызстанда 12 судьяга кылмыш иши козголуп, үчөөнүн иши сотко өткөрүлдү. Дагы 9 кишинин иши тергелип жатат. Бул тууралуу Башкы прокуратуранын өкүлү 15 ноябрда Жогорку Кеңештеги Республика Атажурт фракциясынын жыйынында айтты. Фракциянын мүчөсү Закир Шарапов коррупцияга байланыштуу чуулгандуу иштер аягына чыкпай, жемкорлукка шек саналгандар кармалбай жатканын белгиледи. Эл өкүлү коррупция үчүн айыпталып кармалгандардын иши сотко өткөндөн кийин эркиндикке чыгып кетип жатканын айтып, судьялардын жоопкерчилиги тууралуу маселе көтөрдү. Депутаттардын суроолоруна вице-премьер-министр Жениш Разаков жана күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү жооп беришти. Жыйында ички иштер министринин орун басары Мирлан Ханиметов жыл башынан бери мыйзамсыз паспорт берүү фактысына байланыштуу 36 кылмыш иши козголгонун билдирди.
Жалпы 2019 жылы мыйзамсыз паспорт берилген боюнча 36 иш козголду. Бүгүнкү күндө сотко чейин өндүш жүрүп жатат. ГРС кызматкерлеринин үстүнө.
Жакында эле Стамбулда киши колду болгон Кытай жараны айыркен Саймайтиге жасалма кыргыз паспорту берилгени аныкталган. Ал паспортты Сузак районунан алганы белгилүү болгон. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул фактыга байланыштуу 1,5 ай мурда райондук калкты паспорттоштуруу жана каттоо бөлүмүнүн жетектөөчү адисине айып коюлуп иш сотко өткөнүн билдирди. Саймайти Кыргызстанда издөөдө жүргөн, ал эми ички иштер министрлигинин 13 ноябрдагы маалыматына ылайык Саймайти колдонуп жүргөн жасалма ID карта менен чет элдик паспортта 82 жылы туулган Самятов Эркин Салимович деп жазылган. Батыш Европага жетүүнү көздөгөн мигранттар Боснияда катуу суукта оор шарттарда кармалып жатышат. Бул тууралуу чек арасыз дарыгерлер уюму 15 ноябрда билдирди. Босниянын түндүк батышындагы Вучак качкындар лагери быйыл июнда өз алдынча пайда болгон. Ал жер жашоого ыңгайлаштырылган эмес. Уюм лагерде эң керектүү шарттардын жоктугу аны кооптуу жайга айландырганын белгилейт. Ал жакта 2000 киши башкалкалап келатат. Электр энергиясы, таза суу жок. Чатырлар жылаңач жерге тигилген. Европа биримдигинин миграция боюнча комиссары Димитрис Аврамополус 14 ноябрда алдыдагы кыш гуманитардык кризиске алып келиши мүмкүн деп эскертти. Босния шаркеттин мүчөсү Хорватия менен чектешет. Бишкекте бир дүйнө Кыргызстан кинофестивали жыйынтыкталды. Анда Азаттык Плюс жаштар берүүсүн алып баруучусу Айдана Топчубаеванын Аяна аттуу тасмасы эң мыкты улуттук тасма деген наамда жеңди. Азаттыктын дагы бир журналисти Санжар Эралиевдин ВИЧ уурдаган балалык аттуу тасмасы жаш калыстардын мыкты деген баасына татыды. Гран-прини франциялык Клэр Бие менен Оливье Жобардын таш жүрөк тасмасы жеңди. Эл аралык мыкты тасма деп Ак эне киносу табылды. Аны орусиялык жаш режиссерлор Зося Раткевич менен Евгения Астанина тарткан. Бул жылы фестиваль балдар үнү жана тең укуктуулук деген темада өттү. Улуттар уюмунун балдардын укуктары боюнча конвенциясынын кабыл алынышынын 30 жылдыгына арналган фестивалга 10 ашуун өлкөдөн 20 даректүү тасма катышты. Бир дүйнө Кыргызстан уюму уюштурган фестиваль быйыл 13 жолу өттү.
Айнура Жекше кызы тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда дагы бар, дареги азаттык чекит.org. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алыңыз. 16 ноябрда өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй, Талас, Ысык Көл өрөөндөрүндө 4-9 градуска чейин жылыйт. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 9-14 градус жылыйт. Нарын облусунда 3-8, ал эми бийик тоолуу райондордо 5 градуска чейин суук болот. 16 ноябрда Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 6-8 градус жылуу. Сиз Азаттык радиосунун ишембе күнкү таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Кезекте Борбор Азия апта ичинде берүүсү, чөлкөмдө болгон урунтуу окуяларды бул ирет кесиптешим Ыдырыс Исаков тизмектейт.
Эми Борбор Азия апта ичинде аттуу түрмөгүбүздү сунуштайбыз. Тажикстанда балдарды аскерге уурдаган көрүнүшкө карата элдин нааразылыгы күчөдү. Казакстанда парламент кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизгени турат. Тажикстандын Өзбекстан менен чектеш жайгашкан чек ара бекетине 6 ноябрда кол салуу болду. Социалдык тармактарда Орусиянын Лукойл компаниясынын кызматкери өзбек жумушчуларын мазактаган видео тарады. Тажикстанда балдарды аскерге уурдаган көрүнүшкө карата элдин нааразылыгы күчөдү. Мындай нааразылыкка али 18 толо элек уландарды эч эскертүүсүз көрүнгөн жерден кармап кеткен окуялар себеп болууда. Уландарды эч кандай эскертүүсүз аскерге көчөдөн урдап кетип жаткан тажик бийлигин жергиликтүү укук коргоочулар сындап чыгышты. Укук коргоочулардын назарына илинген акыркы окуя Тажикстандын Рудаки районунда жашаган 18 жашка толгон күнү үйүнөн урдалган Насимжан Касымов болуп калды. 9 ноябрь күнү эрте менен 8 адам Насимжан жашаган үйдүн эшигин бузуп киришкен. Анын иниси терезе аркылуу качып чыгып, үйдү үч көтөрө сапырып, эмеректерди оодарып, кийимдерди чачып жаткан расмий адамдарды байкап турган. Ал убакта Насимжандын апасы жумушта болгон. Окуяга күбө болгон Насимжандын энеси буларды айтты.
Пришел председатель квартала и
аларды көчүү комитетинин төрагасы ээрчитип келди. Агамды алар жертөлөдөн таап, чачынан сүйрөп чыгышты. Алардын бири милиция кызматкери болчу.
Кошунасы Мехраз болсо, Насимжан жертөлөдөн кармалган убакта дээрлик жылаңач болгонун, ошол бойдон машинага зордоп салып кетишкенин айтты.
Аны сүйрөп чыгышты. Ал кое бергиле, өзүм эле барам деп кыйкырып атты. Бирок ага эч ким кулак салган жок.
Кошуналарынын айтымында Насимжанды кармап кетүү үчүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрү милиция кызматкеринин коштоосунда келген. Бир нече күндөн кийин Насимжан аскерде чек ара бөлүгүндө кызмат өтөп жатканын жакындарына билдиришкен. Андан соң Насимжанды аскерге чакырууда эч кандай мыйзам бузулбаганын айтышкан. Бирок Касымовтордун тарапташы Альбина Сатаева бийликтин аракетин мыйзамсыз деп эсептейт.
Сабухат нам сказала, что они пришли и вручили ему повестку.
Келип Насимжандын өз колунан аскерге чакыруу катын бергенин айтышты. Ушул жерден кызык суроо туулат. Аскерге чакыруу катын качан беришкен? Келип эшикти талкалап жаткандабы? Же аны жарым жылаңач бойдон террористти кармагандай кылып сүйрөп бараткан учурда бериштиби?
В какой момент они ему повестку вручили?
Укук коргоочу Дилшат Жороев да Насимжан Касымовду аскерге алып жатканда кылмыш кодексинин бир нече беренеси бузулганын белгиледи.
Я увидел паспорт его.
Ал чынында эле аскердик жашка жеткенби деген суроо туулат. Мен анын паспортун көрдүм. Анын туулган датасы 2001 жылдын 9 ноябры деп турат. Демек туулган күнүн эртесинен баштап кийинки жашы эсептеле баштайт. Демек 9 ноябрь түнкү саат 12:00 өтмөйүнчө ал 18 жашка толду деп эсептелбеши керек эле. Тактап айтканда 9 ноябрда Насимжан Али 18 толо элек өспүрүм деп саналат.
Укук коргоочу Дилраба Самаеванын баамында балдарды аскерге уурдап кеткен окуялар мурунку жылдарга караганда бир топ көбөйгөн.
В прошлом году, наверное, было процентов 40.
Бизге кайрылгандардын ичинен мурунку жылы 40-50% балдарды аскерге уурдап кетүүгө байланыштуу даттанышчу. Быйыл ал көрсөткүч дээрлик 80%га чейин жетти. Бул деген жылдан жылга планды аткаруу татаалдашып кетип жатканынан кабар берет. Армияда чечкиндүү реформалары жүрүп, коопсуздук жана каржылоо маселеси чечилбейинче бул көрүнүш улана берет.
Реформа в армии, ситуация будет ухудшаться.
Тажикстандын коргоо министрлиги болсо балдарды армияга мыйзамсыз алуу фактысы жок деп эсептейт. Министрликтин маалымат катчысы Ариф Назимов, эгерде уландарды армияга мыйзамсыз алып кетүү фактысы болсо, жергиликтүү аскер комиссариатына кайрылууну сунуштоду.
Даттанууларды ар бир райондун аскер комиссарлары караш керек. Бүгүнкү күндө жоокерлерди алуу планы 90%га аткарылып бүттү. Бадахшан облусу жана Душанбе быйыл планды 110%га аткарды. Хатлон жана Согди облустары планды 90% аткарышкан.
Тажикстан өз армиясында 20,000 ашык аскер кармайт. Тажикстан Афганистан менен чек аралаш тургандыгына байланыштуу аскер күчүн көбүрөөк кармоого аргасыз. Казакстанда парламент кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизген турат. Укук коргоочулар жана медиа өкүлдөрү мыйзам долбоордо жалган жалаа беренеси боюнча берген сунуштары каралбай жатканын айтып коңгуроо кагууда. Азыр бул берене боюнча айыппул адамды 3 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралган. Казакстанда дал ушул берене боюнча өкмөттүк органдарды же бийликти сындаган журналисттерди сот жолуна тарткан учурлар да катталууда. Кененирээк Лазат Жаныбек кызы айтып берет.
Это несоразмерные меры, когда за свободу выражения мнения преследуют уголовной ответственностью.
Нур-Султандагы укуктук медиа-центр коомдук уюмунун өкүлү Гүлмира Биржанова жалган жалаа үчүн кылмыш жазасы алынышы керек деп эсептейт. Юристтин айтымында бул берене журналисттердин ишмердүүлүгүнө каршы колдонулуп, цензурага жол ачууда.
Получается, что мы просим, как будто совсем не привлекайте никого. Да?
Биз эч кимди жазага тартпагыла деген жокпуз. Бардык жерде, интернетте, WhatsAppта баары бири-бирин кодулай берсин деген жокпуз. Биз жоопкерчилик такыр жок болсун дегенибиз жок. Биз кылмыш жазасы жоюлсун деп жатабыз. Административдик жаза болсун же жарандык жоопкерчилик каралсын. Эркин ой жүгүртүү, өз оюн билдирүү үчүн кылмыш жазасы каралганы бул аша чапкан чара.
Преследуют уголовной ответственностью.
Августа өткөн Нур Отан партиясынын жыйынында партиянын лидери экс-президент Нурсултан Назарбаев тескерисинче жалган жалаа үчүн жазаны күчөтүүнү талап кылып, маалымат жана коомдук өнүгүү министрине тапшырма берген. Назарбаев казакстандыктар кичинекей көйгөйдү бүт өлкөгө алып чыгып жатышат деп нааразы болгон.
Партия должна инициировать принятие закона ужесточения наказание за клевету.
Партия жалган жалаа үчүн жазаны күчөткөн мыйзамдын кабыл алынышын колдоп чыгышы керек. Бизде жасалган иштерди шылдыңдап, өз билгенинде кодулап, абсурд келеке кылганга эч ким укук берген эмес. Даурен Абаев бул жөнүндө ойлонуп, ишти колго алышы керек. Телефондук укук да колдонулбашы зарыл.
Маалымат жана коомдук өнүгүү министри Даурен Абаев кылмыш жана жазык процессуалдык кодекске парламентте киргизилип жаткан өзгөртүүлөргө жеке бир адам таасир эте албайт дейт. Бирок министр өзү айрым беренелер үчүн кылмыш жазасын алып койсо деле болот деп эсептейт.
Вы должны понимать, что это
Силер түшүнүшүңөр керек. Бул бир адамдын же бир органдын пикиринен көз каранды болбойт. Бул чоң процедура. Бул суроо каралып жатат. Ал күн тартибинде. Биз иш алып барып жатабыз. Биз жыл аягына чейин бир жооп беребиз деп эсептейм. Берине 3 пункттан турат. Кайсы бир пункттар боюнча берине 3'ün кылмыш жазасын алып койсо болот деп ойлойм.
Каким-то из этих пунктов можно смело декриминализировать.
Казакстандагы белгилүү адвокат Айман Умарова сентябрда өткөн коомдук ишеним боюнча улуттук кеңештин жыйынында дал ушул берене боюнча президент Касым Жомарт Токаевке да кайрылган болчу.
Нужно декриминализировать полностью.
Бул беренеден кылмыш жазасын толук алып салыш керек. Мындай берене жок болушу керек. Жалган жалаа боюнча 130-чу берене. Бул берене боюнча журналисттер гана жоопко тартылууда.
Казакстанда басма сөз эркиндигин коргогон Адил сөз уюмунун маалыматы боюнча быйыл 9 айда эле жалган жалаа беренеси боюнча Казакстанда 8 журналист сот жообуна тартылган. Лазат Жанбек кызы, Азаттык.
Социалдык тармактарда Орусиянын Лукойл компаниясынын кызматкери өзбек жумушчуларын койлор деп тилдеп атканын видеосу тарады. Видеонун каарманы 1,5 мүнөттө 20 жолу сөгүнгөнгө өлгүргөн. Буга байланыштуу Өзбекстандын социал-демократиялык адилет партиясы өзбек жумушчуларын койго теңеген чиновникти жазалоону укук коргоо органдарынан талап кылды. Өзбекстанда ишмердүүлүк кылган Лукойл ачык акционердик коомунун жумушчуларын койсуңар деп мазактап аткан кызматкердин видеосу Азаттыктын өзбек кызматына 11 ноябрда жарыяланган.
Почему никто ни хуя не знает ничего, блядь?
Никто не контролирует, блядь. Чё стоят тут толпа баранов, блядь? Мы чё, инструкцию-то вообще нахуй хуя кому пишем, блядь? Правила, инструкции, блядь. Чтоб нарушать их, что ли, блядь?
Лукойл деген жазуусу бар каскалардан улам мазактоо менен уят сөздөрдү кеңири колдонгон каарман өзбек орус биргелешкен Лукойл компаниясында тартылган деп болжолдоого болот. Өзбекстандын Кашкадарья облусунун Дыйканабад шаарында жайгашкан Лукойл Өзбекстан Operating Company деп аталган мекеменин богоз чиновнигине жергиликтүү бийлик көз жумуп койгондон кийин видео Азаттыкка келип түшкөн. Мекеменин өкүлү Камалдин Насиров сөгүнчөк чиновник өзбек орус биргелешкен Лукойл компаниясынын башкы энергетиги Иван Шилов экенин ырастаган. Бирок Шиловго карата кандай чара көрүлөрү, эмне үчүн буга чейин ага эч кандай чара көрүлбөй келген тууралуу суроолорго жооп берүүдөн баш тартты. Лукойлдун атын жашыруун калтырууну суранган жумушчусу:
бул видео Дыйканабад районунун Жаркудук айылындагы газ даярдоочу мекемесинде тартылган. Видеодо сөгүнүп аткан киши мекеменин башкы энергетиги Иван Шилов. Ал Орусиянын Перим шаарынан келген. Бул видео сыртка чыгып кетпеш үчүн ал ар бир жумушчудан тил кат алган. Негизи эле ал орусча жакшы билбеген өзбек жумушчуларды келекелеп, ооз калгыс сөздөр менен сөгүп, болбогон себептер менен жумушчуларды иштен айдоону адат кылып алган
деп билдирди. Өзбек жумушчуларын ашата сөгүп жаткан орус кызматкердин видеосу Азаттыкка жарыялангандан кийин 13 ноябрда Өзбекстандын социал-демократиялык адилет партиясы Лукойлдун богоз чиновнигин жазалоону талап кылган билдирүү таратты. Билдирүүдө
Өзбекстандын социал-демократиялык адилет партиясы ыйгарым кугунан аша чапкан чиновниктин видеого тартылган окуясы боюнча тыкыр иликтөө жүргүзүүнү талап кылат. Андан сырткары окуянын күнөөкөрүн кылмыш же административдик жазага тартууну жана ага кандай жаза берилгенин коомчулукка жарыялоо зарылдыгын баса белгилейт
деп жазылган. Жаңы технологиялардын өнүгүшү, бийлигине таянып өзүнөн ылдый турган кызматкерлерди ашата сөгүп аткан каармандардын интернетте жылдыз болуусун шарттады. Богооздугу менен интернетте жылдыз болгон чиновниктерден Кыргызстан да кур эмес. Жогорку кеңештин мурунку депутаты, азыр улуттук статистиканы башкарып отурган Акылбек Султанов, Балыкчы шаарынын мурунку мэри, азыр мамлекеттик каттоо кызматын жетектеп отурган Алмаз Мамбетов жана башкалар интернетте дал ушул богооздугу менен жылдыз болушкан. Тажикстандын коопсуздук кеңеши 14 ноябрда жыйынга чогулду. Анда өлкө президенти, аталган кеңештин төрагасы Эмомали Рахман чек арадагы соңку окуя тууралуу күч органдарынан маалымат алды. Тажикстандын Өзбекстанга жакын аймагындагы чек ара бекетине 6 ноябрда кол салуу болгон. Бул кандуу кармачынын чогуу жайы тууралуу бийлик учка гана маалымат менен чектелген. Ажал тапкан күч кызматкерлеринин саны боюнча эки ача маалыматтар али такталы элек. Кененирээк Эланора Бейшенбек кызы айтып берет.
Тажикистандын президентинин басма сөз кызматы коопсуздук кеңешинде Ишкобол чыгар бекетиндеги кандуу окуя талкууланганын эки ооз сөз менен гана айтты. Анда кол салуу боюнча баш прокурор, ички иштер жана коргоо министрлери, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы баяндама жасады, тиешелүү чечимдер кабыл алынды деп жазылды. Расмий маалыматка ылайык, Тажик өзбек чек арасындагы Султанобад чегара аскер бөлүгүнө караштуу Ишкобол бекетине 6-ноябрда таңкы саат 3 мүнөткөндө кол салуу болгон. Адайдын кызмат чабуулду Ислам мамлекети террордук уюмунун 20 өкүлүнөн турган топ уюштурду деп айткан. Тажик атайын кызматы кармашта 20 жоочунун 15 өлтүрүлүп, дагы 5 кармалганын билдирген. Ички иштер министрлиги болсо 4 адам кармалды деп жарыялаган. Кол салууда бир милиция кызматкери менен бир чегарачы ажал тапканы расмий айтылган. Азаттыктан тажик кызматы ишенимдүү булактарына таянып, кандуу окуяда тажик укучу органдарынын кеминде 6 өкүлү, 5 чегарачы менен бир милиция кызматкери өлгөнүн жазышты. Кесиптешибиз Абдулла Ашуров андан сырткары колго түшкөн 4 адамдын тек жайын аныкташканын айтты. Ага ылайык кармалгандардын баары Сок Жоо облусунун тургундары жана 3 аялдар. Тажик бийлиги бул маалыматты эмгиче тактап же жокко да чыгара элек. Окуядан 2 күн өткөндөн кийин Ислам мамлекети террордук тобу бул кол салууну уюштурганын бышыктады. Аталган топко таандык маалыматтар жарыяланган АМАК сайты 8-ноябрда кармашта Тажикистандын 10 аскери өлтүрүлгөнүн жазды. Дүйшөмбү бул маалымат тууралуу дагы үн ката элек. Азаттыктын тажик кызматынын кабарчысы Абдулла Ашуровдун айтымында бийлик өкүлдөрүнүн окуя тууралуу дээрлик маалымат бербей жатканы, ички иштер министрлиги сайтынан кармаш болгон жерден тартылган сүрөттөрдүн өчүрүп салганы, ажал тапкандардын жана жарадар болгондордун санын жашырганы күдүк ойлорду күчөттү.
Ооба, адегенде журналисттер жерде жаткан бир кишинин колу байланганын жазып чыккан. Ошондон кийин ички иштер министринин басма сөз кызматы ал сүрөттү кесип, кийин таптакыр алып салды. Албетте, бул бүдөмүк ойлорго жем таштады. Бийлик эмне үчүн, эмнени жашыргысы келет деген суроолор пайда болду. Экинчиден, кол салуудан бир нече күн өткөндөн кийин Ооганстандын коргоо министрлиги билдирүү жасап, чабуул койгондор Тажикстанга Оогансандан өтүп барышкан деген маалыматтары жок экенин белгилеген. Бирок тажик бийлиги үн катпай эле турат. Эки учурду тең комментарийлешкен жок. Албетте, мындай жагдай күмөн саноо, шектенүүлөрдү огул бетер көбөйтүүдө.
Окуя болгон учурда өлкө президенти Эмомали Рахмон Европада иш сапар менен жүргөн. Ал күнү Тажикстанда майрам болуп, Конституциянын 25 жылдыгы белгиленген. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Берүүнү мен Ыдырыс Исаков даярдадым. Аман болуңуздар.
Урматтуу каарман, берүүбүздү ээлүүнү түрмөгү менен улантабыз. Азаттыкка кайрылгандардын арыз муңун, сунуш пикирин кесиптешим Бүбүкан Досалиева угуп топтогон.
Өтүп жаткан жума ичинде Азаттыкка атайылып келип, арыз муңдарын айтып, жардам күткөн жарандардын саны азайган жок. Кайрылуулардын мазмуну боюнча талдай келгенде дагы эле биринчи орунда адамдын укугу бузулган, жеке менчикке ээлик кылуу укугу басмырланган жарандарды тартип коргоо органдарынын коргобой, сот чечимдеринин аткарылбай жатканы тууралуу арыздаттануулар турат. Эң башкы көйгөй ошол даттануулар боюнча тартип коргоо жана сот тармак өкүлдөрүнүн тергөө жүрүп жатат. Сот акыркы чечим чыгара элек деген көнүмүш жоопту берип, адамдын укугун коргоо милдетинин мыйзамдык талапка ылайык аткарылып жатканы тууралуу маалымат бербегени өкүндүрөт. Анткени менен тиешелүү тармак өкүлдөрүнүн даттануулар боюнча алынган жоопторду угузуудан баштайын. Азаттыкка Талас областынын Талас районундагы Атай Огонбаев атындагы айылынын биринчи топтогу майып тургуну Эрнис Сейиткуловдун эжеси Динара Сейиткулова 7 айлык кезинде жерге кулап түшкөндөн бери оорукчан болуп калган агасына мамлекет берген пенсиядан тышкары башка жардам алууга болобу деген суроосун узатты.
Талас областындагы Атай Огонбаев айылында төрөлгөн 1984 жылкы Сейиткулов Эрнис биринчи группадагы майып сүйлөйт, отурат только. Айыл өкмөттөн эч мындай гумпомаш эмелер келет го, бизге берилбейт, дайыма берилбейт, эчтеке гуманитарный жардам берилбейт да, бизге канча жылдан бери кичинекейинен төрөлгөндөн только соц пенсиясын алат, башка эч жардам көргөзүлбөйт. Ошол үчүн кайрылган.
Бул суроо боюнча эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин мамлекеттик жөлөк пулдар бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Айкөл Турганбаева төмөнкүчө түшүндүрүп берди.
Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик чөлөк пулдар жөнүндө мыйзамына ылайык ай сайын берилүүчү социалдык чөлөк пулду алган категориялар катары бала кезден баштап мүмкүнчүлүгү чектелген биринчи топтогу жарандар 4000 сом өлчөмүндө жөлөк пул алышат, экинчи топтогулар 3300 сом, үчүнчү топтогуларына 2700 сом өлчөмүндө жөлөк пулдарды алышат. Андан сырткары дагы жашаган жери боюнча, аймагы боюнча дагы балким ушул өздөрүнүн бюджетинин ал акыбалына жараша жергиликтүү бюджеттен дагы кандайдыр бир жардамдар болушу мүмкүн. Айыл аймактарында айыл өкмөттөн, ошондой эле шаар жерлеринде мэриялардан. Андан сырткары дагы бүгүнкү күндө министрлик тарабынан бала кезден баштап мүмкүнчүлүгү чектелген биринчи топтогу жарандарды дагы караган ата энесине же караган адамдарга атайын айык маяна карап берүү жагы да каралып токтоо менен долбоор иштелип чыкты. Балким кийинки жылдан баштап ушул ата энесине, башкача айтканда же караган көзөмөлчү башка караган адамга айык маяна дагы берилип калышы күтүлүүдө.
Жогоруда белгиленгендей, азаттыкка кайрылгандардын көбү сот жана тартип коргоо органдарынын ишине нааразылыгын билдирип, көйгөйлөрү акыйкат чечилеби деген суроого жооп алып берүүнү өтүнүшөт. Алардын бири Панфилов райондук билим берүү бөлүмүнүн мурдагы башкы адиси Айгүл Султаналиева болду. Ал ээлеген кызматынан мыйзамсыз бошотулгам деп эсептеп, Панфилов райондук Чүй областык сотторуна кайрылып, сот ээлеген кызматына кайра алынсын жана ишсиз жүргөн мезгил ичинде ала турган кызмат маянасы мыйзам чегинде төлөнүп берилсин деген чечим чыгаргандыгына карабастан, билим берүү бөлүм башчысы ишине кайра албай жаткандыгын билдирди. Анын айтымында жетекчилик билим берүү бөлүмүндө орун алган мектептерден көмүскө акча чогултуу жана башка мыйзамсыз аракеттери ачыкка чыгып калат деп кооптонуп, кайра алгысы келбей жатат.
18 октябрь 2019 жылы областтык соттук коллегиянын чечими менен жумуш ордума кайра отурусун деп чечим чыгарып берди. Чечим ушул күндөн баштап күчүнө кирди деп түшүндүрүштү бизге ал жерден. Бирок мен кагаз жүзүндө чечимди алгыча жумушка барган жокмун. Мен 31 октябрда келип чечимди алып, 1 ноябрда жумушка барсам, биздин башчыбыз Ашкеев Бактар Табалдиевич мен деген чечим менен таанышып чыгышым керек. Сен азыркы жумуш ордуңду бере албайм. Понедельникке чейин ойлонуп, чечим менен таанышканда анан жолун айтам деди. Ошол күнү билим берүү министрлигине кат аркылуу кайрылуу жасадым келип, ушу мен мыйзамдуу түрдө ушу жумуш ордума кайра отурууга көмөк көрсөтүңүздү суранам деп. Бирок ал жактан да бүгүнкү күнгө чейин эч кандай жооп боло элек. Понедельник күнү жумушка келсем, биздин башчыбыз эмгекке жараксыз баракчасына чыгып кетти деди да. Мен ордундагы бала, мен сенин ордуңду кайтарып бере албайм деп туруп, кагаз жүзүндө жеме отказной жазып беришти. Андан кийин областтык сот аткаруу кишилерине кайрылдым. Алар болсо мага аткаруу баракын алып келле деди. Аткаруу баракты областка жөнөттүштү мени. Областка келсем, областтын канцеляриясы бизди айме деди. Кандай адамдар иштеп отурат? Ал аткаруу баракын областтан эмес, райондук жергиликтүү жерден берилет деди. Кайра мен Панфилов райондук сотуна бардым. Алар болсо бизге материал түшө элек. Материал түшкөндөн кийин гана биз аткаруу баракын беребиз дешти. Мен 6 ноябрь менен арыз жаздым. Мына 8 айдан бери мына жашы жете элек 5 балам менен жумушсуз отурам. Бир айдын жүзү болду чечимден чыкканына. Мен жумушка кайра отургузбоонун себеби бул жана булардын мен мурда жасап жүргөн башка бугал алтердин албайбан коррупциялык схемаларды мен ачып жанагы арыз жазгандыгым үчүн ошол иштердин баары билинип калат деп ошон үчүн коркушуп жумуш ордума отургузбай атышат да. Себеп булар деген мектеп директорлорунан бир жылда 5-6 жолудан үнөмдөлгөн акчаны булардын карточкасына которуптуруп кайра кайтарып алып келип берип жүрүшкөн мектеп директорлору. Ошонун бүт баардыгын мектеп директорлору көрсөтмө беришкен. 9 директор бүгүнкү күндө ошо канча сом. Аны болсо Райфиндин кызматкерлери текшерип туруп, бул мыйзамдын негизинде деп койгондо катталган. Панфилов райондук ички иштер бөлүмүндө бүгүнкү күндө 29 январь менен кылмыш иши козголгон. Тергөө жүрүп атат.
Ал эми Панфилов райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Бактияр Ашыкеев Султаналиева иштен өз арызы менен кеткен. Сот аны эске албастан мыйзамсыз чечим чыгарган. Ошондуктан областтык соттун чечимин жокко чыгаруу арызы менен жогорку сотко кайрылганбыз. Ага чейин кайра кабыл ала албайбыз жана мектептерден эч кандай акча жыйына албайт деп Султаналиеванын дооматын четке какты.
Пока эч кандай соттон эмеден исполнительный аткаруу эме боюнча келген жок. Обжалование бердик. Верховный кандай сот чечет ошондой болот. Себеби биз жашынакай туура жумуштан бошотконбуз, өзүнүн каалоосу менен арыз жазган, ошонун негизинде кетирген. Азыр доказать этип атабыз.
Ал айтып атат, менин ошо жерде кайра иштешиме каалаган жери жок, себеби мурдагы башкы бухгалтер менен биргеликте мектептин директорлорунан миңдеген сом акча көмүскө алынчу деп атат.
Жок, жок, жок. Билбейсам, ал мурунку учурда мен анда келдим. Бухгалтерде да жумуштан кеткен, баары тең.
Демек, бул жерде Султан Алиева ачып кое тургандай, эч кандай пара алуу, мыйзамсыз көрүнүштөр жок дейсизби?
Жок, жок, эч кандай.
Азаттык радиосуна Кочкор районундагы Аккыя айылынын жалпы тургундарынын Кыргызстандын президентине, өкмөтүнө жана Жогорку Кеңешине кайрылуусун Кубанычбек уулу Азамат жолдоп, жерге жетпей жаткан жаштардын кайрылуусун угузуп коюуну да өтүндү.
Нарын облусунун Кочкор районунун Аккыя айылынын Жаңжол айылынын жаштардын атынан жана карапайым элдин атынан кайрылгым келет силерге. Урматтуу президент Жээнбек Сооронбай жана Жогорку Кеңештин төрагасы Жумадасын Артисбековичке жана Кыргыз Республикасынын президенти Алмаз Муханкулов Жүшкевичке мына жер маселеси боюнча силерге кайрылгым келет. Ушул жер маселесин трансформациялап чечип берсеңиздер жакшы болот деген мына карапайым элибиз жана жаштарыбыз мына таң салганга жерлер жок, ар кайсы жерде жүрүшөт. Мына үй үйдө жетегинде 9-10 балдар бар, кээ бирөө 6-7 балдар бар мына. Ушуну көзөмөлүңүздү алып чечип берсеңиздер жакшы болот деген мына. Биз таптай турган жерибизди 15 жылдан бери ала албай мына ар кайсы жерге жазып келе атабыз мына. Көөн атырга келет, көөн ата ким келет, же аким чечпейт, же көөн атырыбыз чечпейт, же өкмөтүбүз чечпейт. Ушуну көзөмөлүңүздү алып чечип берсеңиздер абдан жакшы болот деле.
Автомашина айдоочуларга күбөлүк ушул жылдын ноябрь айында берилет деп мурда маалымат таратылгандан улам өткөн бир жума ичинде эле күбөлүк качан берилет деген суроо менен азаттыкка кайрылгандардын саны 10 ашты. Бул суроого берилген жооп эл үнү программасынын мурдагы санында эфирде жаңырган. Бирок кайрылгандардын арасында Кыргызстандын аймагынан тыш жерде жүргөн адамдар көп болгондугуна байланыштуу айдоочулук күбөлүк берүү милдети жүктөлгөн УНА мамлекеттик ишканасынын директору Алымжан Козубаевдин жообун кайталап угузуу зарылдыгы пайда болду.
Ооба, бүткүл Кыргызстан боюнча ушундай кризистик абал пайда болуп калды. Бул кризистик абал апрель айынан бери келе жаткан. Себеби ошол айдоочулук көлүктөрдү тендер өткөрүлгөн кезде, ошонун ачылышына 1 минут калган кезде, ошо тендерге катышып аткан фирмалар арыз жазышып, ошонун негизинде 40 күнгө узартылган. Негизинен 1-октябрга пландаштырылып, 1-октябрда берилмек. Азыр ошол жагдайларга байланыштуу биз ноябрдын аягынан баштап, Кудай буйруса, беребиз деп пландаштырып келаттык элек. Ал маселебиз дагы оңунан чыкты. Эми декабрга жылмай болуп биз өзүбүз дагы башыбыз катып отурабыз. Ошондуктан элден кечирим сурайбыз. Бирок мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын көрсөтмөсү менен чамынча бир аз бланктар сакталып калган. Ал бланктар аябай үй шартына байланыштуу. Москвада, Россияда өз таксовать этип элди же болбосо жүк ташуу менен алек болуп жүргөн айдоочулардын жоготулган күбөлүктөрү болсо, сыртка чыгып бара жаткан авиакаттамдардын билеттери бар учурларда, ошондой өзгөчө учурларда жергиликтүү биздин бөлүмдөрдүн жетекчилеринин чечими менен берилип келген. Азыркы учурда Казакстан өлкөсүнүн банкноттук фабрикасы утуп алган тендерди. Ошолордун бизге бланкты алып келүү срогу ошо декабрдын башы болот. Да, ошондуктан биз ошолордон күтүп отурабыз.
Азаттыкка бардык жарандардын тынчын алып, өлкөнүн өнүгүүсүнө бөгөт болуп жаткан коррупциялык көрүнүштөрдү жоюу боюнча өз ой пикир сунуштарын билдирип кайрылган жарандардагы арбын. Алардын бири 23 жаштагы Алманбет Курманбеков Жалал Абад областынан чалып, коррупцияны жоюунун бирден бир жолу катары бийликке патриот адамдарды дайындоо зарыл деген оюн элге угузууну өтүндү.
Мен Жалал Абад шаарынан фамилиям Курманбек уулу Алманбек. Биз эми коррупция менен күрөшсөк болот, бирок эң эле башкы маселе биринчи эле бийлик адамдарын өзгөртүш керек да. Ошондо гана оңолот. Канткенде оңолот? Биринчиден патриот адамдар келиш керек. Мекенин сүйгөн, элин жерин сүйгөн, барктаган. Экинчи, Кудайдан корккон, жебеген ашыкча, ысырапкорчулуктан алыс. Үчүнчү жаш. Мен иштейм, мен кылам деген патриот инсандар керек. Жүрөгүндө мындай бир күчтүү оту бар, мыкты бар керек. Алар эл арасында жүрсөт. Алар өтө патриот. Аларды алып келиш өтө кыйын маселе да.
аларга окшогон адамдарды биз пайдаланбасак анда бирден жоголуп кете берет.
Азаттык радиосунан мындан башка көйгөйлөр боюнча кайрылуулардагы арбын аларга тиешелүү жактан жооп алынгандан кийин гана эфирге берилерин эскертүү менен бүгүнкү эл үнү программасы соңуна чыкты. Ал эми сиздердин видео аудио билдирүүлөрүңөр үчүн WhatsApp тиркемесиндеги 0555 988 755 номери дайыма ачык.
Бир ай мурда өлкөнүн көрүнүктүү кыздарынын бири Орозова Умтул Шейшеевна улуу сапарга узап кетти. Эже кесипкөй режиссер жана жетекчи катары кыргыз тили көрсөтүүсүнүн өсүп өнүгүүсүнө адистерди даярдоого зор салым кошкон. Кыргыз телевидениясына арналган өмүр деген берүүнү Амирбек Азам уулу сунуштайт.
Бүгүнкү саясий элитаны ойлосоңуз, бийликке кенедей жабышкан, бирок жасаган иши белгисиз эр колдор, казынакорлор, журналисттин оңтойсуз суроосуна иди ач сюда деп упраңдаган же парламенттегилер кой эмес элита деп төш каккан окуялар, кай бериндерди атууга уруксат берген чечим эске түшөт. Ал эми өлкөнүн көрүнүктүү кыздарынын бири Орозова Умтул Шейшеевна өз кызматташтарынын эсинде кесипкөй адис, ишке жан дили менен күйгөн жетекчи, камкор, устат катары калган.
Умтул Орозова 1961 жылы Кыргыз мамлекеттик университетин аяктап, Комсомолец Киргизии гезитинде 2 жыл кабарчы болуп иштеген. Кыргыз мамлекеттик телерадио комитетинде 20 жылга жуук эмгектенген. Маанилүү тармактагы эмгек жолун 1967 жылы Москвадагы театралдык институтту бүтүп келип, телевидениянын катардагы режиссёру, башкы режиссёру, төрөганын телеберүүлөр боюнча орун басары болот. 1980-85 жылдары Кыргыз ССР Компартиясынын борбордук комитетинин маданият бөлүмүн, андан соң Республикалык телерадио комитетти жетектеп, 1991 жылы кызматтан алынат. СССР Жогорку Советинин депутаты болгон.
Орозова Умтул Шейшеевна жөнүндө маданиятка эмгек сиңирген ишмер Бакиева Тамара эженин эскерүүсү.
Экран дружбы деген бир көрсөтүү даярдачу элек. Мен ошондо борбордук телевиденияга жана бүткүл союздук радиого көрсөтүүлөрдү, уктурууларды даярдоо боюнча башкы редакциянын башкы редактору болуп иштедим эле. Анан бир күнү планеркага келдик. Планеркага бүт башкы редакторлор келди. Биз ошондо ар бир башкы редактордон өткөн көрсөтүүлөр жөнүндө ой пикириңерди айтып бергиле деп ой пикирди окчу эле биринчи планеркага келгенде. Андан кийин ошол экран дружбы деген көрсөтүүгө Орто Азия Республикасынан 4 республика, анан Казакстан кошулчу эле да, ошондо 5 республикадан 12 мүнөттөн 60 мүнөт айына 2 жолу чыкчу элек экран дружбы деген көрсөтүүгө. Менден сурап калды. Мен 4 республиканыкын айттым дагы, 5-чи Түркмөнстан менен телефон менен байланыша албай, ошо Түркмөнстандыкын эртең айтып берейин сизге десем, анан ошол жерден мени Түркмөнстан деген республиканын эмне көрсөтөрүн билбедиңиз, билбесеңиз эмнеге келдиңиз планеркага деди. Эмне деп айтаарымды билбей, анан эртең айтып берейин десем, аябай мындай катуу замечание берди мага. Аябай капа болдум. Мен экөөбүз жакын жолдош болсок, ошо элдин көзүнчө мен шагымды сындырбай эле койсо болмок деп өзүм ойлоп калдым. Анан башкы редакторлор планерка бүткөндөн кийин, чыгып кеткенден кийин калып, чыдай албай ыйлап ийдим да. Ушуну башкы редакторлор чыгып кеткенден кийин деле айтсаң болот эле го. Ушуну мен түшүнөт элем го. Мен качан эч кандай болгон нерселерди өз багымда жасачу эмес белем, жогорку деңгээлде деп айтчу эмес белең деп эле ошентип ыйлап ийсем айтты. Өзү дагы туруп, эгерде сен мага жолдош болсоң, сен элден мурун жумушка келишиң керек, сен элден мурун болгон нерсеге өз багында таасын так жооп беришиң керек. Эгерде андай жасай албасаң, анда мен сени менен жолдош эмесмин деди.
Деди бүгүн Эл Арал Кувейт университетинин журналистика кафедрасында эмгектенип жаткан профессор Тамара Жаманбаева.
умтул эженин сырдаш курбусуна талапты алдагыдай каттуу койгону кыргыз коомундагы туура бийде тууган жок, туугандуу бийде ыйман жок деген макалды эске салат. Тырмактай кезинен өнөр адамдарынын чөйрөсүндө чоңойгон зирек кыз алардан уккан асыл баа сөздөрдү көкүрөгүнө кыттай куюп алган болуш керек. Анткен себебин умтул эже кыргыздын туңгуч дирижёру жана республиканын искусствосуна эмгек сиңирген ишмер Шейше Урозовдун үй бүлөсүндө туулган. Жакын курбусунан жумушту каттуу талап кылган жетекчи жумуш дегенде эч кимди аябасы айдан ачык.
Бул чындыгын айтканда искусство майданындагы эң профессионал адам болчу да. Бул телевиденияга профессионал адам болбосо ал башкара албайт экен. Муну биз өзүбүздүн тажрыйбабыздан байкадык. Себеби биринчиден телевиденияга кадрлар керек. Ал кадрларды режиссер болобу, журналист болобу, анын табитин билген адам, ошону адис катары жакшы түшүнгөн адамдар гана тандап ала алат экен да. Бул жактан Умтул Шейшеевна эң мыкты болчу да. Экинчиден ошо биз жасап кетирип аткан программалардын баарына көзөмөл жүргүзүп турчу да. Анан ошого кеңеш берген жагынан дагы мыкты профессионал адис болбосо кеңеш бере албайт да. Аны көрө билиш керек, аны талдай билиш керек, ага сын айта билиш керек, ага багыт бере билиш керек. Мына ушунун баарын тең мына Умтул Шейшеевна Орозовадан мыкты билчү да. Үчүнчүдөн бир эң негизгиси, бул киши эң жогорку деңгээлдеги уюштургуч болчу да. Чынында таба билген, адамдын көңүлүндө жайлай билген бул киши. Ушу дос ким, кас ким, телевидениянын душмандары ким, минтип бөлчү эмес да. Баардыгын бирдей көрчү да. Бирдей көрүп бул кишинин оюнда жалгыз гана ушул биздин көрсөтүүбүз чоң жогорку профессионал деңгээлге чыгышына көмөк көрсөтчү да.
Дейт эмгек жолун кыргыз телевидениясында режиссердун жардамчысы болуп баштап, кийин башкы режиссер, директор, төрага орун басары, анан 2000-жылдардын башында бүтүндөй телерадио компанияны жетектеген Молдосейит Мамбетаконов. Бүгүн кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Абды Сатаровто да режиссердук кызматка 20 чакты талапкердин ичинен Умтул Шейшеевна өзү тандап алган.
Ал киши чогулуш өткөрөт дегенде баардык эркектер титеп турчу. Анткени ал ошондой талап кылчу, кемчиликтер кетсе өтө катуу урушчу, жини келгенде көздөрү бакырайып, анан кийин кыпкызыл болуп, кызыл алмадай болуп кетчү да. Ушундай жумушка күйгөн, талапты катуу кое билген, анан калыс, принципалдуу, өтө билимдүү жетекчи болчу. Бирок баягы аялдар бийликте турса эмне үчүн бизди башкарат деген ушундай иштардык кылгандар да болгон, анча мынча жактырбагандар да болгон.
Мурдакы белгилүү тележурналист, азыр ишкер Бейшенбек Бекешев да Умтул Орозованын таалим тарбиясын көргөн.
Ошол киши кабыл алды, мен жанагы вольный комбинат иштечү элем да, жумушчу болуп. Таптакырымда испытательный срок тигибуу деген жок, дароо эле кабыл алды. Бул баланын келечеги бар экен, билет көрүнөт гезитке чыгып жүргөн материалдарданчы, анан ала бергиле депти. Анан ал киши тараптан көп жолу ушул колдоолор болду менин көрсөтүүлөрүмө. Ал кишинин бир ооз жакшы сөзү кишини асманга учурат эле, жаман сөзү өлтүрөт эле. Ушунчалык сөзүнүн кадыры уштай бийик жетекчи болчу. Эң кыйын деген теле көрсөтүү адистери режиссерлор болобу, операторлор болобу, журналисттер болобу, ошол кишинин пикиринен ашып бир нерсе кылалчу эмес. Баары үчүн ал кишинин пикири авторитет болчу, жөн эле эталон болчу да. Ошондуктан тиги кишиге кайра айтып, мындай каяш айтып, же болбосо мындай талашып тартышуу деген болгон эмес. Балким заман ошондойдур, бирок заман эмес менимче ошол тиги кишинин адистик деңгээли, анан кийин адамдык деңгээли жогору. Эки сүйлөбөгөн, сөзү менен иши дайыма дал келген, эч убакта калп айтпаган, бир принципти кармап ошонун аягына чыгарган киши болчу.
Умтул эженин жетекчилик стили тууралуу кыргыз өкмөттүк телерадиосунун дасыккан телережиссеру Айсулуу Хамзамуллина мындай деди.
На моем веку сменилось 16 руководителей. 16.
Менин өмүрүмдө 16 жетекчи алмашты. Аларды көз алдыңдан тизмектеп өткөрүп отуруп, ким кандай жетекчи болгонун, эмне жакшы, эмне жаман экенин түшүнө баштайсың. Мумтул Шейшеевнанын жакшы жетекчи экени талашсыз. Иштин баарын өзү кылган жана аны жакшы уюштура билген. Башкалардан жумушту талап кыла алган жетекчи болуп бөлүнөт эмеспи? Бүгүнкү тил менен айтканда менеджер катары Умтул Шейшеевна ортоңку жетекчиликке абдан жакшы тың адамдарды тандап, алар менен өтө жакшы иштешкени менен айырмаланат. Ортоңку звено башка кадрлар менен иш жүргүзөт эмеспи? Бул анын мыкты сапаттарынын бири. Ал албетте лидер болчу, аны лидер катары элдин баары таанычу. Жетекчилик харизмасы да күчтүү эле, талапты катуу койчу. Мунусу көптөргө жакчу эмес. Ал телеберүүлөргө карата өз пикирин түз, балта кескенде кээде орой да айтчу. Анын телеберүүлөргө берген баасы кесиптик тажрыйбасына, көрөгөштүгүнө, билимине негизделген. Талап негиздүү болсо, жетекчинин айланасындагы адамдар кесиптик жактан өсөт, стагнация болбойт. Умтул Шейшеевна талапты катуу койгондуктан адамдар андан коркушчу. Ошол эле учурда Умтул Шейшеевна адамды анын жасаган эмгегин баалай билген.
Айсылуу Хамзамуллина, Евразия телеакадемиясынын академиги. Кыргыз Республикасы мамлекеттик телерадио комитети түзүлүшү боюнча өтө татаал өндүрүш эле. Жашоонун түрдүү салалары боюнча адистешкен редакциялардан тышкары телекөрсөтүүлөр менен радио уктурууларды камсыздаган инженердик техникалык кызматкерлер, симфониялык оркестр менен Кыргыз телефилмдин жамаатынан турчу. Мунун баарынан ишин телерадио комитеттин башчысы координациялоочу. Телеберүүлөр тартылып, көгүлтүр экранга кетчү аппараттык студиялык комплексти 1991 жылга чейин жетектеген инженер Георгий Дуканын кебин угалы.
Основная задача, которую решала
Умтул Шейшеевна Урозованын негизги милдети инженердик техникалык жана чыгармачыл жамааттын эри шаркак иштөөсүн камсыз кылуу болчу. Эки жамаат тыгыз кызматташпаса, мам телерадио мыкты ийгиликтерге жетише алмак эмес. Ал телевидениянын техникалык базасын түзүүгө көп күч жумшады. Себеби ал кездеги телеборбор облустук деңгээлде болуп, аянты 200 чарчы метрлик жалгыз студиясы бар эле. Телевиденияга талап өсүп жаткан шартта жалгыз студия менен заманбап көрсөтүүлөрдү даярдоо өтө оор. Ошон үчүн Розова жаңы аппараттык студиялык комплексти курганга көп аракет кылдым. Биз колмо-кол иштештик. Имаратты куруп, аны тийиштүү аппараттар менен толтуруу үчүн союздук мам телерадионун жардамы керек эле. Анткени Кыргызстанда зарыл техника шаймандар жасалчу эмес. Ошондой эле жалпы союз менен иштешүү керек болчу. Умтул Шейшеевна бул ишти жергиликтүү жана союздук деңгээлде жакшы жүргүздү.
Телевидениянын кызматкерлеринин сырткы кебетеси кандай кийингени да Умтул Шейшееванын көз жаздымында калбаганын Молдосейит Мамбетакунов айтып берди.
Бир күнү мени чакырып калды. Башамай, талантыңыз бар экен, уюштуруучу иштериңиз жакшы экен, сиз бизге директор болуш деп бериңиз деди. Анда мен кыйсырлам. Анан макул дедим. Макул десе мени директор койду. Анан 4 күндөн кийин анан чакырып айтты. Сиз эртең менен эмне табак иштедиңиз? Мен эртең менен көп келишпейм, кечинде 5 табак кесмичү, анан ушундайчам анда күлүп атпайбызчы, 5 табак ничөөн ичпей эле койбойбузчу, билепчи. Процесстин толуп майланышып турса, директор деген зың тыйып туруш керек. Директор деген бул эң мыкты образцовый киши болуш керек. Сиз өзүңүздү да, тыгыраңызды да, кийимиңизди да келтирип, директорлордой жүрүңүз. Жок үчүн көрдүң, биздин баскан турганыбыздан бери, кийимибизден бери көз салып турчу.
Деди маданиятка эмгек сиңирген ишмер. Манас Түрк университетинин профессору Молдосейит Мамбетакунов.
Сиз Кыргыз телевидениясына арналган Өмүр деген берүүнү угуп жатасыз. Ал өлкөнүн көрүнүктүү кыздарынын бири Умтул Орозованы эскерүүгө арналган берүүнү Амирбек Азам уулу даярдады.
Телекөрсөтүүлөр менен радио уктуруулардын сапаты, коомдук турмушта болуп жаткан окуяларды ар тараптуу кылып чагылдыруусу, журналисттердин кесиптик даярдыгына катар жетекчилик карманган баалуулуктарга, жамаат алдына койгон талапка, жана жетекчинин нарк таасилине, билимине, дүйнө таанымына, эстетикалык табитине да багынкы. Ананда ал кез совет доору болгондуктан компартиянын идеологиялык көзөмөлү да унутулбаш керек. Бул жагдайда Умтул Орозова теле көрсөтүүлөрдү электен элеп, бирок көркөмдүк деңгээлине зыян келтирбегенге тырышканын, журналисттердин билим деңгээлине өзгөчө көңүл бурганын белгилейт Айсулуу Хамзамуллина.
Ал советтик мезгилде Компартиянын борбордук комитетинин көрсөтмөсү астында иштеди. Телерадио мамлекеттин ээлигинде болгондуктан партиянын, өкмөттүн, саясаттын идеологиялык мекеме катары чагылдырып турууга тийиш эле. Бул жагдай анын колун кыскартып, жумушун татаалдаткан. Ага карабай, Умтул Шейшеевне идеология менен көркөмдүк ортосунда балансты таап, теле берүүлөрдүн көркөмдүк деңгээлине доо кетирбей сактады. Бул анын телевидение үчүн жасаган баа жеткис эмгеги деп эсептейм. Ал эфирде берүүнү, ток-шоуну жүргүзүп же интервью алып жаткан журналисттерге: эмне үчүн коноктордун алдында биз саватсыз көрүнөбүз? Эмне ага жетеленип калат дечү? Ооба, журналист көрөрмандын деңгээлине түшүп кетпеши керек. Журналист көрөрмандан кеминде 3 кадам бийик же акылдуу болушу керек. Аларга багыт көрсөтүп турушу лазым. Умтул Шейшеевнанын жетекчи катары мыкты жактары мына ушунда.
Умтул Орозованын демилгеси менен кыргыз телевидениясынын тарыхына алтын тамгалар менен жазылган бир катар көрсөтүүлөр жаралган. Сөз учугу Молдосейит Мамбетакуновдо.
Умтул Шейшеевна ошол учурда келген жаштардын баарын өзүнө чогултуп алчу да, силерде жаңы кандай идея бар деп биринчи сурачу. Анан экинчиден ошол кызы өзү багыт берчү да. Мына бүгүнкү күндө дечү бизде пресс бар сыяктуу бир көрсөтүүлөр жетпей турат. Ошол жерге жаштар келип өйгөйүн айтса, улуу муундар, орто муундар, кичүү муундардын бир жолугушуусу болсо, бир тажрыйбаларын бири бирине берген болсо, мына ушундай бир көрсөтүү ачпайсыңарбы деп улам түрткүлөп атып, Байма Жапарова Сүйтөнова, анан Ронкин деген жакшы режиссерибиз бар болчу, анан ушул журналисттер биригип туруп пресс бар деген бир сонун көрсөтүү ачканбыз да. Эми аны бүгүнкү күндө ачып атышпайбы? Жана ойордо, анан да башка жанагы дагы бир көрсөтүүлөр кетип атат. Ошонун уңгулары ошол жана башында тургандар ушулар болчу да биринчи. Андан кийин Болот Макебаевди чакырып алып, ал киши менен направление берген, багыт берген. Болот ушул адамдын тагдыры, адамдын турмушу. Бүлөсү эң башкы нерсе. Ушул өтө кызыктуу болот. Ушул ар кандай түркүн тагдырларды алып бир изилдөө жүргүзүп көрсөң, ошонун турмушу эмне үчүн ушундай болуп калды, эмне үчүн жакшы болбойт, эмне керек ошол адамга жакшы болуп кетишүн, ушундай бир ар кандай бир тагдырларды бир көрүп, ошолорду бир көрүүчүлөргө бир тартууласаң деп отуруп, тагдыр деген көрсөтүү мыкты чык. Анан Олжобайдын көз карашы, мындай көрсөтүү буга чейин такыр болгон эмес да. Мисалы үчүн бийликке болобу, же болбосо ошо жетекчиге болобу, же болбосо ошо бүгүнкү болуп аткан ишке болобу, сын көз менен көз карашып аны айтуу деген такыр болгон эмес дага чейин. Ал болсо Олжобайдын көз караш деген көрсөтүүсүндө мына ушундайлар башталды да. Анан элдин баары айта баштады: о, телевидение дагы бул абдан жакшы нерсе экен, айта алат экен, бирөөгө багыт бере алат экен дей баштады да. Шана жана министр, зритель деген бир сонун көрсөтүү пайда болду. Черемушкина Александра, Черемушкина дегенибиз, анан жана Наркас Молажанов дегендер, мына ушулар ушундай күчтүү программаларды министрдин катышуусу менен ошо элдин көйгөйүн жасап атабы, жасаган жокпу, аткарылып атабы, аткарылбай атабы деп түз эфирлерди уюштурчу да. Мына ошолекилер биринчи чыккан кыргыз телевидениясы ошо Орозованын учурунда. Мына ушундай көрсөтүүлөр менен кыргыз телевидениясы көтөрүлдү да, бийиктеп күчкө көтөрүлдү да. Мен ойлор элем, ошол учурда азыр ойлоп көрсөм, бул кыргыз телевидениясынын гүлдөп өскөн доору экен. Именно темаларды көтөрүү боюнча, режиссура боюнча и жана башкалар боюнча.
Радио телепродукциянын көркөмдүк сапаты, мазмуну үчүн күрөш күчтүү эрикти, темирдей нервти, көркөм табитти талап кылат. Ошол эле учурда журналисттер менен режиссерлор жетекчинин аргументине макул болушу абзел. Бул албетте көп эмгекти талап кылат. Умтул Орозова өтө жооптуу көрсөтүү болгондо, жаңылсам уят болом дебей, режиссердук пультка өзү отурганына токтолду Тамара Жаманбаева эже.
Бул киши Боорке бизде төрайым болуп иштеп жүргөн кезинде дагы өкмөттүк көрсөтүүлөргөчү, биринчи республиканын биринчи адамдары эфирге чыкканда, түз эфир болгондо сөзсүз түрдө пультка өзү отурчу, анткени пультту абдан жакшы билчү. Андай жетекчи бизде болгон жок. Анан Орозованын тушунда ушунда биз биринчи жолу борбордук телевиденияга Көгүл Трот деген ат менен Голубой огонек деген көрсөтүүсү бар эмеспи борбордук телевидениянын, бар эле да. Ошол Көгүл Трот деген көрсөтүү менен биринчи жолу линия менен Москвага эфирге чыкканбыз. Анда бүт Советтер Союзу биздин Көгүл Трот деген программаны көргөн. Анан ошол жылдары бүткүл союздук фестивалга катышып, обменный редакция деген редакция даярдачу эле Таңшыгомуз деген көрсөтүүбүз эл аралык фестивалда биринчи орун эмес, гран-при алганбыз.
Умтул Орозова мыкты жетекчи экенине карабай, Аскар Акаев президент шайлангандан көп узабай саясий жүйө менен кызматтан четтетилди. Ага карабай президент Акаевди телеге тартканда режиссер катары Умтул эже Москвадан чакырылган учурлар болгонун, атүгөл телерадиону жетектөө сунуш кылынганын айтат Айсулуу Хамзамуллина.
Он отказался, потому что ей карт-бланш не дали.
Умтул Шейшеевна менин оюмча кыргыз телерадиосуна кайра келсе, телекөрсөтүүлөрдү өзү каалагандай деңгээлге чыгарганга эрки да, билими да, тажрыйбасы да жетмек. Бирок кыраакы киши Аскар Акаевдин кадрларга жасаган жеңил-желпи мамилесин көрүп, бир кечкен дайрасын экинчи жолу кескиси келген эмес. Себеби Умтул эже өтө намыскөй, өз баасын билген, өз принциптерин бекем туткан инсан болгон деп ойлойм.
Анан ушунчалык намыскөй муш киши болчу, жумуштан алып койгон күндө дагы кыңк этип бирөөгө арызданып тогун артып же дагы бирдемеде ушинткөнүн так уруккан эмеспиз. Ошону менен катар эле иштеген кишилер жөн эле мен баламдай кылдым эле, түлөндөй кылдым эле деп тогун артып, андан кийин 15-20 жыл элдин баарынын мээсин чагып, жөн эле кирбеген жерге кирип, барбаган жерге барып, мен минттим эле, тигинттим эле деп ошол Орозованын жасаган ишинин 101 жасабаган кишилер ошентип анан кийин жүргөнүн көрдүк да. Ушул намыскөйлүгүнөн ушул кенедей бирөөгө башын ийип барып, кайра кызмат сурап, же тигиндей мындай кылып телевиденияга телекөрсөтүү тармагына сиңирген эмгегин айтып ошентип мындай кол кагылбаган киши болчу. Анын көп кадрлары дагы эле иштеп атат. Кудай буюрса биз дагы ошол Орозованын кадрларыбыз деп айта алабыз өзүбүздү,
деди Бейшенбек Бекешов. Мен өзүм да телевиденияга Умтул Орозованын жеке чакыруусу боюнча келип, Обол коомдук саясий редакцияда комментатор болуп иштегем. Кийинчерээк 3 айлык сыноонун жыйынтыгы боюнча жамааттын макулдугу менен Ала Тоо маалымат программасына башкы редактор болуп дайындалган. Умтул Орозова эже ажарлуу да, көргөн адамдардын көз жоосун алган сулуу да аял эле.
Ал киши жөө академия науктун алдынан өтчү да, жөө басып эртең менен жумушка. Ошондо ошонун келбетин, фигурасын басканын көрүш үчүн академиядагы бир топ окумуштуу эркектер карап турчу ошол академиянын алдынан өтүп кеткенге чейин. Муну мен өзүм күбө болгон, бирөөлөр айтканда мен ишенген эмесмин. Карасам чынында эле ошондой экен да. Бул абдан сындуу аял болчу да.
Молда Сейит Мамбетакуновдун бул сөзүн акын аткаруучу Илимпос медик Анес Зарифян да кубаттады.
Увидев эту женщину хотя бы один раз,
бул кишини бир көргөн адам эсинен чыгарчу эмес. Себеби жараткан ага сулуулук да, акыл да, жатык тил да берген экен. Ошон үчүн аны менен баарлашуудан киши лаззаткан алчу. Теле берүү тармагында иштеген адамдардан билем, Орозованы көрөңгөлүү, кызыктуу, даанышман, чыгармачыл жетекчи катары айтышчу. Мындай сапаттар бир адамда сейрек кездешет. Ал ажарлуу, келбеттүү, бир көргөндө эле кишиде ишениш жараткан инсан эле. Көгүлтүр экранга тиешеси бар адамдарда сөзсүз өзгөчө инсандык сапат болушу керек. Аны бир көргөн адам унутпашы керек. Бул эрежеге Орозова толук жооп берчү деп ойлойм.
Вполне соответствовала этому правилу.
Кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Абды Сатаров.
Биздин улуттук деңгээлдегерде салыштырып көрсөк, өзүнүн
көркөмдүүлүгү жагынан, сулуулугу жагынан мына биздин мыкты таланттуу актрисабыз Бакен Кызыкеева, Таттыбүт Турсунбаев сыяктуу сулуу, көркөм бир кыргыздын эң чырайлуу аялзатынан болгон да.
Десе, узак жылдар кыргыз телевидениясында инженердик жетекчи кызматтарда иштеген Георгий Дуда Умтулу Розова жөнүндө мындай деди.
Умтул Шишиевна аябай сулуу, үчүлөрү келбеттүү, ажардуу, жүзүнүн күлкүсү жайнаган, оюн таптак айта билген аял эле. Ошол эле учурда ак санаттай адам болчу. Татаал жагдайда да калыбын жазбай, тегиз жүрчү. Аны менен иштеүү жеңил эле. Себеби ал иш үчүн жанып күйүп турчу. Өмүрүнүн соңку жылдары экөөбүз баарлашып жүрдүк. Биз жашоо жөнүндө сүйлөшкөндө, Георгий, мен күйөөгө чыкпадым. Себеби мен телевидение жана радиого күйөөгө чыккан элем, деди.
Умтул Орозова телевиденияга арналган Өмүр деген берүүнү Амирбек Азамоулу даярдады.
Ушун менен Азаттык радиосунун таңгы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым.